بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ.
Sim. Aqueles que cometem um mal e são abarcados por seus erros, esses são os companheiros do fogo. Neles serão eternos.